2020. gada 10. oktobrī notiek nevalstisko organizāciju un nozares profesionālo organizāciju NONPO pārstāvju padomes sēde. Sēdē ievēl jaunu vadību un stāsta par svarīgiem uzlabojumiem tehnisko palīglīdzekļu sistēmā. Padomes vadība par NONPO priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēl Inesi Mukhu, par priekšsēdētājas vietnieci ievēl Sanitu Siņicu. Ziņojums par sistēmas uzlabojumiem Valsts tehnisko palīglīdzekļu centra VTPC pakalpojumu procesu vadītāja Vita Deičmane stāsta par paveikto darbu. Šis darbs notiek, reaģējot uz Valsts kontroles revīzijas ziņojumu. Uzlabojumiem izmanto Eiropas Savienības atveseļošanas fonda ESAF projekta tehnisko palīglīdzekļu pieejamības sekmēšana atbalstu. Galvenie sasniegumi sāk izsniegt palīglīdzekļus ar kuponu metodi. Tas attiecas uz individuāli izgatavotām ortozēm, pašaprūpes palīglīdzekļiem un pārvietošanās palīglīdzekļiem. Pārkārto noliktavas darbu, lai process ir skaidrāks un ātrāks. Sabiedrības informēšana par tehniskajiem palīglīdzekļiem, lai cilvēki labāk saprot, kā saņemt tehniskos palīglīdzekļus, notiek šāds darbs. Veido jaunu tīmekļu vietni. Tur būs atsevišķas sadaļas profesionāļiem un iedzīvotājiem. Veido e-pieraksta bloku. Tajā cilvēks var pieteikties pakalpojumiem un sekot līdzi savam pieteikumam. Piemēram, redzēt, vai pieteikums ir pieņemts un kad būs atbilde. Organizē izbraukums visā Latvijā. Tas nozīmē, ka speciālisti brauc tuvāk cilvēku dzīves vietām, lai cilvēkiem nav jādodas tālu pēc palīglīdzekļiem.